Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka qëndruar të martën në Tiran, ku ka zhvilluar takime me udhëheqës të Ballkanit Perëndimor. Gjatë një konference për media, Merkel e ka quajtur të pazëvendësueshëm procesin e Berlinit, pasi është pyetur për të zgjedhur në mes të procesit të Berlinit dhe iniciativës Ballkani Hapur. Kancelarja Gjermane ka zhvilluar një takim edhe me kryeministrin e Kosovës Albin Kurt pas takimit në Tiranë. Kurti ka deklaruar se në takim është konfirmuar se procesi i Berlinit është korniza dhe rruga për integrimin e 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. I pyetur rreth komenteve të kryeministrit Edi Rama, që tha se Kosova po bën teori konspiracioni me nismën Open Balkan, Kurti tha se nuk ka ide se çka po flet Rama.
Unë nuk e di për çfarë teori e konspiracioni është fjala këtu, a e keni pyetur për cilën teori? Unë po atregoj qëndrimin tim, të cilin po ashtu e thash edhe aty, e ky është që procesi i Berlinit është i nevojshëm, po njëkohësisht edhe i mjaftueshëm për rrugtimin evropian dhe nuk ka nevojë për variante të tjera.
Kryeministri Kurti tutje tha se Kosova ka nevojë për bashkëpunim sa më të madh me Gjermaninë, ndërkaq që i pyetur se ai është kërkuar të përfshihet në procesin e Open Balkan, Kurti ka thënë se nuk bëhet bashkë me një Serbi që senje shtetin e Kosovës.
Qeveria e Republikës Kosovës është qeveria e një shteti sovran. Ne nuk e konsiderojmë interes të Republikës Kosovës me një Serbi që mohon krimet dhe stanjeh pavarësinë të bëhemi bashkë e të vendoset me shumicë votësh aty.
Kryeministri Albin Kurti deklaroi se përveç për Open Balkan, me Tiranën janë në komunikim dhe bashkëpunojnë. Ai konfirmoi gjithashtu se Kosova është duke bërë përgatitje për padin për gjenocid ndaj Serbisë.
Ne jemi duke i bërë përgatitjet për këtë, të cilët janë përgatitje të mëlla sa i përket mbledhjes së dokumentacionit, andaj nuk është një gjë që mund ta bëjmë shpejt e shpejt.
Kryeministri Albin Kurti ka deklaruar sot se nuk do të ketë një takim me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić para datës 6 tetor për vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi. Në një konferencë për media, ai ka bërë të ditur se takimi i radhës do të mbahet në Sloveni, ku do të organizohet një summit nga Bashkimi Evropian dhe 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor. Kurti tha se thelbi i dialogut Kosovë-Serbi është njohja reciproke mes të dyja vendeve derisa theksoj se Serbia duhet të ndryshojë kushtetutën e saj.
Ne kemi thënë se ka një gjë e një çështje që nuk pret, ajo është çështja e të pagjeturve, të zhdukurve, ndërkaq që për marrëveshjen gjithëpërfshirëse, e cila duhet ta ketë në qendër njohjen reciproke, natyrisht që kërkohet ndryshimi i qendrimit të Serbisë, edhe sa i përket deklarimeve të tyre publike, por edhe sa i përket kushtetutës së tyre.
Kryeministri Kurti ka folur edhe për çështjen e reciprocitetit ndaj Serbisë, i cili tha se nuk është hakmarrje, por koncept i derivuar nga barazia si vlerë.
Ne pra e duam reciprocitetin që Serbia ti heq barrierat. Mirë po, nëse reciprociteti nuk do të mund të zbatohet duke i hequr Serbia barrierat, atëherë do të zbatohet duke ju këndërvën ne, jo si hakmarrje, po përshkak se duam barazin.
Emisari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, është pritur në takim nga kryeministri Albin Kurti pas takimit në një konferencë për media. Lajçak ka deklaruar se është diskutuar për bashkëpunimin rajonal, por më e rëndësishmeja është dialogu dhe situata e tanishme e dialogut.
Ne kemi diskutuar për dialogun dhe hapat përpara. Kemi diskutuar edhe për bashkëpunimin rajonal. Sa i përket pyetjes se si po ecën dialogu Kosovë-Serbi, më lejoni të përgjigjem më vonë, sepse do të jem 3 ditë këtu, ku do të kem shumë takime me shumë zyrtar. Pastaj sigurisht se do të kem takime me partitë politike dhe pjesëtar të tjerë të shoqërisë suaj, sepse dua të dëgjoj njerëzit këtu se çfarë kanë për të thënë për shumë çështje.
And of course they will hear from me.
Lajçak tha se është duke punuar për të caktuar një takim të radhës ndërmjet kryeministrit Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Sa i përket temës për hapjen e arkivave të shtetit të Kosovës, përfshirë edhe ato të UÇK-s, Lajçak tha se nuk është hapur kjo temë. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian, Miroslav Lajçak, ka përfunduar sot vizitën e tij 3 ditore në Kosovë, ku është pritur nga presidentja e vendit Vjosa Osmani. Gjatë këtij takimi është biseduar rreth procesit të dialogut në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Lajçak në Kosovë është takuar me përfaqësuesit e institucioneve e partive politike, derisa ka theksuar se takimet e tij kanë qenë konstruktive dhe ka kërkuar nga partitë opozitare mbështetje në procesin e dialogut. Diplomati slovak pak pas vizitës në Kosovë ka udhëtuar sot për në Beograd. Presidenti I Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka qëndruar në Gjermani me ftesë të presidentit Frank-Walter Steinmeier. Ndër aktivitetet e tjera, presidenti ka folur për të ardhmen e Kosovës në rrjetin për politikë të jashtme në një bashkëbisedim me ambasadorin Wolfgang Ischinger. Presidenti Osmani ka thënë se vetmja zgjidhje për të sjellë paqen në rajon është njohja e Republikës së Kosovës nga Serbia. Osmani ka takuar edhe ministrin e jashtëm të Gjermanisë Heiko Maas.
There's only one solution that can bring everlasting peace.
Vetëm një zgjidhje mund të sjellë paqe e stabilitet në rajon, e ajo është Serbia ta njohë realitetin dhe ta pranojë pavarësinë e Kosovës. Derisa të mos ndodhë kjo, Serbia do të jetë destabilizuesja e rajonit dhe trampolina që sjell influencën ruse e kineze në rajon. As well as the Chinese
influence in our region. 19 persona kanë humbur jetën nga COVID-19 në 24 orët e fundit në Kosovë, njofton Ministria e Shëndetësisë. Në raportin e fundit të kësaj ministrie, po ashtu bëhet e ditur se nga 6.079 testime, 279 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me virusin korona. Ndërkësh në 24 orët e fundit janë dhënë 18.960 doza të vaksinës, derisa raportohet se sot janë shëruar edhe 1.269 qytetarë. Aktualisht, numri të infektuarve aktiv është 12.464 persona. Ministria e Shëndetësisë është duke punuar që sa më parë ta krijojë certifikatën digjitale COVID-19, e cila qytetarëve të vaksinuar u njihet nga 27 vende të Bashkimit Evropian. Për Radion SBS, Mendojsa, Prishtinë.